Mbrëm ndroj jetë kardinali Ersilio Tonini, kryepeshkëv nderi i Ravena Cervjes, ishte kardinali më i vjetër në jetë që arriti të kremtoj edhe 99 vjetorin e ditëlindjes më 20 korrikun e kaluar. I lindur më 1914 në Centovera të San Giorgio Piacentino në një familje fshatare, hyrin seminar 19 vjeç, u shugurua me shtar 22 vjeç, i peshkov 54 vjeç. U krijua kardinal nga John Paul II në vitin 1994, kur sapo i kishte mbushur të 8 vjetat. Tepër aktiv në botën e komunikimit e të punës baritore me rinin, u bë një nga figurat më të njohura e më popullore të kishës në Itali. Me rastin e 95 vjetorit, intervistuar nga Radio Vatikani, bla trashëgim bilancin jetës së tij gjatë, duke nisur nga thirrja për rrugën e meshtarisë. Po kujtojmë me këtë rast vetëm një nga përgjigjet, atë që i dha pyetjes: si mund ta dëshmojmë fenë në botën e sotme?
Nuk është nevoja për shumë përpjekje, mjafton të jesh ai që je. Besoj se gjëja më e fryqme është të duash, nuk është të mbahesh me të madh, nuk është të japësh urdhra, nuk është të rrethohesh me luks. Mënyra më e mirë është ajo e vëllazërimit, kur njeriu që takon e kupton se po takohet me një vëlla, se ti e çmon, se je aty për të, për t'i dhënë zemër, kur e bën këtë, atëherë e ke shpëtuar tjetrin, pa pasur nevojë për shumë fjalë. Fjalët e shumta janë fukarallëk.